labāk dzīvot.
Esiet sveicināti! Nu, tiešām īsts sēņotājs nestāsta, kur viņš savu groziņu ir piepildījis un nu, nedalās ar informāciju, bet šodien tomēr mēs mēģināsim izvilkt gan no studijas ekspertiem būtiskas ziņas par sēnēm un arī kur tās atrodams, un arī klausītājs aicinām iesaistīties mūsu sarunā un sūtīt savas ziņas par sēnēm, ja nu tiešām esat gatavi par to kaut ko vairāk pastāstīt. Šodien par sēņošanu, par sēnēm, arī par to, kāda ir uzvedība mežā, kādai tai būtu jābūt, nu, tā teikt, viss par un ap sēņošanu. Katrīna Bramberga šajā reizē ir pie skaņu pults, redzījuma producenta ir Mairita Znotiņa, bet ar jums runā Kristiāna Lapiņa un uzreiz arī piesaka savus studijas viesus. Un šajā reizē pie mums ciemojas Akcijas sabiedrības Latvijas valsts meža mežierīcības meistars Latvijas valsts meža Vidusdaugavas reģiona pārstāvs Kārlis Taukačs. Sveicināt!
Brīt!
Vēl esam aicinājuši sarunā piedalīties arī Rīgas meža bioloģiskās daudzveidības eksperta Gati Eriņa. Sveicināt!
Labrīt!
Un vēl Latvijas Nacionālā dabas muzeja mikoloģi Inita Dāniela ir pie mums. Sveicināt!
Labrīt!
Nu ko, par sēnēm droši vien mēs varam runāt daudz un visu ko, bet nu varbūt sāksim ar to, cik tad vispār ir to sēņu sugu. Man jau liekas, tas skaits droši vien laikam mainās. Tas, ko es atradu par Latvijā apzināto sēņu sugu daudzumu, tas ir aptuveni 4000 pavisam.
Jā, nu tas būs noteikti vairāk kā 4000, jo visas nav tā īsti saskaitītas. Ja mēs esam makroskopiskās bazīdijas sēnes, nu tas ir tāds nu, normāli liels sēnes, ja kā cilvēki saprot sēnes. Nu tās ir tā plus mīnus saskaitītas, ir, mums ir saraksts sastādīts, bet nu, sēnes ir ļoti daudz un dažāda, spēlējumi ir augi, visādi plankumi uz lapām, kuras arī izraisa sēnes, ja mums tās visas nav gluži saskaitītas kopā vienā sarakstā.
Jā, un cik ir tās sēnes, kuras varētu likt groziņā?
Nu, patiesībā nav tik vienkārši pateikt, jo kā skaita sēņotājs un kā skaita mikologs. Ja? Nu, sēņotājs saita, ka groziņā liksim baraviku, bērzlapi, gaileni, nu, un ko tur vēl dažas. Ja? Bet bērzlaps vien mums Latvijā ir vairāk kā 100 sugas. Ja? Tā kā patiesībā tas sēņotājs jau arī nemaz nezina, cik sugas viņam tajā groziņā ir. Pat gailenis nav tikai viena suga, ir vairākas. Ja? Tā kā nav tik vienkārši saskaitīt. Bet mēs drīzāk varam minēt tā pa kaut kādām konkrētām ģintīm, ko cilvēki vāc, ja, un pārsvarā tās ir dažādas bekas, dažādas gailenes, bērzlapes, pienainas, nu un vēl var būt šis tas tāds mazliet eksotiskāks.
Jā, vai šo gadu varētu nosaukt par sēņu gadu, kas ir tas, kas ir redzams mežā un kas ir tas, ko vispār cilvēki saka?
Šo gadu pagaidām mēs varam saukt par gaileņu gadu, jo gailenes ir ļoti daudz, parastā gailene šobrīd tieši. Nu, un pārējās, nu jā, pa druskai bekas kaut kur pa druskai parādās, bet tā daudzveidība, nu vismaz sēņotāju interesējošā daudzveidība pagaidām ir diezgan maza.
Tad gailens vēl joprojām ir. Man jau liekas, ka gailens tāds tiešām tipisks jūlijas sēnes, bet laikam tomēr vēl var atrast un diezgan kuplā skaitā būs.
Nu, sēņotājs jau droši vien, ka tad jau ir gandarīts, jo atbilstoši mežzinātas pētījuma silovu veiktajām aptaujām, nu, no sēņotājiem 92% lasa gailenes. Tā ir iecienītākā sēne viennozīmīgi un baravikas, kas 70% no sēņu lasītā iecienītajām sugām, grupām, teiksim tā. Tā kā gailenes ir galvenā suga, un es domāju, ka vairāk kā puse Latvijas iedzīvotāji, kas atzīstās, ka sēņo, kas ir vairāk kā 60%, principā pēc šiem pašiem aptaujām lasa sēnes un lasa gailenes, tā kā visticamāk, ka vairums ir apmierināts ar to, kas šobrīd ir mežā.
Un kā ar citām sēnēm, citām sugām?
Nu, ikdienā par mežu staigājot, līdzīgi kā jau kolēģi teica, tad sēnes kā tādas nav, tikai gailenes, protams, ir, jo kaut kā šis gads laikam tur tas sākuma tās salnas un varbūt lielais mitrums, varbūt arī to nesēņu gadu ir devis.
Bet var vērot arī citas. Nav jau tā, ka tikai...
Kādai bērzlapē var būt un kādai var būt priežu bekai, bet tas arī ir viss vairāk, kas neesmu redzējis.
Jā, nu kad tad sāks tā īstā sēņu sezona, ja mēs, nu, tad gailenes ņemtu, nu, tā kā par atskaits punktu, varbūt ir kādas vēl pirms tam, jo ir arī pavasarī sēnes, kuras var lasīt un ēst, kuras tās ir, varbūt ir vērts vēlreiz pie tām nedaudz atgriezties.
Sēnes ir vienmēr un visur, un sēnes var atrast visu gadu, Nu, varbūt ne, pat kaut kādā ziemas salā mēs uz kokiem atradīsim daudzgadīgās piepes, kas arī sēnes. Ja? Bet nu, tā sēņotājiem droši vien tā sezona sākās pavasarī ar lāčpurniem un visītēm, ja? kuras mēs savukārt neiesakām vākt. Ja? Un beidzās nu, ziemā, samtainā ziemene jeb ziemas celmene, austeru sānausa. Nu, un patiesībā vēl daudz ir iemanījušies tagad agrā pavasarī Austrijas agrenes vākt, tā kā pat ātrāk, pat vēl pirms lāčpurniem.
Jā, tad diezgan apjomīgs tas laiks ir, var tā sēnes
vākt. Patiesībā gandrīz visu gadu, jā.
Jā, kāpēc jūs neiesakāt tās pavasara sēnes vākt, kas tur ir?
Nu, bisīte tomēr ir nopietni indīga sēne un vārīšana un ūdens noliešana nevienmēr pasargā no saindēšanās. Ja mēs varam minēt tādu Latvijas fuguli, kā cilvēki mēdz salīdzināt, nu, tad tā būtu tā bisīte. Ja. Un es vismaz pati esmu dzirdējusi kādus nu, no nostāstiem, ko cilvēki stāstīšu par sevi vai par sev zināmiem cilvēkiem, kādus 10 gadus ir saindēšanos, bet nu, viss ir beidzies laimīgi un pat līdz slimnīcai nenokļūstot, bet saindēšanās tomēr ir bijusi. Jā.
Jā, kas ir jāievēro atkal, jo mēs atgriežamies pie ābeces, bet tomēr tas ir jāņem vērā, nu, kas ir jāzina par sēnēm, jo varbūt arī tas ir viens no tādiem vieglākajiem veidiem, kā nepaņemt nēdamu vai indīgu sēni, izvēlēties gaileni, kur arī, nu, jūs teicāt, ja ir vairākas variācijas, bet nu, tomēr, kas ir jāņem vērā, ar ko tad indīga un nēdama sēna atšķirsies no ēdamās sēnes, vai vispār tas ir iespējams to noteikti?
Nu, nekāda neatšķirsies, ja ir katra sēna jāpazīst individuāli, jāzina galvenās pazīmes. Nu, un ja cilvēkam vispār ir jautājums, vai šī sēna ir ēdama, tad priekš viņa tā sēna nav ēdama. Jo drīkst lasīt tikai tās, kuras pilnīgi droši un pārliecinoši pazīst, un tad tev vairs nebūs tas jautājums, kas tā ir un vai tā ir ēdama. Tu cilvēks pilnīgi viņu droši pazīst dažādās attīstības stadijās, jā, nu, Tad tas ir droši, jā. Bet ja sāk domāt, nu, vai ir ēdam, vai nē, un varbūt kādam pajautāšu un ielikšu tur bildīti sociālos tīklos, pajautāšu, nu, reizēm jau mēs pēc tām bildītiem varam ļoti droši pateikt, kas tā tāda ir, bet tas atkarīgs no tā, kā tas cilvēks to sēni kādā rakursā ir nofotografējis, jā, cepurīt sunās, nu, mēs nepateiksim, kas tas tāds ir, jā. Bet lietot pārtikā tikai, ka tu pilnīgi droši esi iemācījies pazīt, ja, un sākumā fotografēt. Krāj foto, iemācies, jā, fotografējot, neviens vēl saindējies nav.
Jā,
tas
nu,
droši.
Var to sēņu noteicēju nesāt līdzi un mēģināt vismaz nu, atpazīt, bet nelasot, jā, varbūt tas nebūs tas īstais brīdis.
Nesāt līdzi nebūs tas labākais variants, jo mūsu lielā skaistā lielā sēņgrāmata, tā ir diezgan liela, un nesājot līdzi, viņa, protams, tiek ātrāk novalkāta, jā, un labāk ir paņemt to sēni nepazīstamo, nu, nekopā ar ēdamām sēnēm, kādā atsevišķā trauciņā, nu, un šajā gadījumā negriezt, bet paņemt ar visu kātiņu, aiznest mājās, un tad var šķirstīt to grāmatu. Es zinu, ka daudz mēģina izmantot aplikācijas, jā, nu, reizēm viņa strāp ļoti pareizi. Reizēm galīgi garām, tā kā uz aplikācijām paļauties nevar, aplikācija var dot virzienu, kurā meklēt, kurā domāt. Un tas arī būs pilnīgi atkarīgs no tā, kā to sēni nofotografēs, jā, un cik rakursos un kā, un jā, nu kaut ko viņas var dot, jā, bet uz paļauties ēšanai uz to nevar, jā.
Jā, nu, tik vienkārši nebūs. Nu, klasītāja raksta ir atrasts arī baraviks zināmajās vietās, ja nu neatklāja, kuras ir zināmās vietas. Nu, kā vispār ir ar tām vietām? Kur sēnēm patīk mežā dzīvoties? Un tad jau cilvēki, kas mežā ir katru dienu, varētu to sīkāk arī raksturot, ko jūs esat novērojuši, kā sēnes vispār uzvedās mežā un kur viņām patīk apmesties?
Nu. Dažādām sēnēm droši vien, ka patīk dažādas vietas, tur droši vien, ka kolēģi mikoloģi pastāstīs vairāk, kādēļ kaut kādām sēnēm labāk patīk kopā ar priedēm un kaut kādām sēnēm labāk patīk ar lapakokiem. Droši vien, ka tas vairāk simbiozes jautājums, ar ko konkrētā sēņu suga vai sēņu grupa labāk sadzīvo. Bet jā, tādas, ja mēs uz tādām klasiskajām lietām skatāmies, tā pati gailene. Sausie, mēreni, mitrie, skujkoku meži. Tur viņa būs diezgan droši un diezgan klasiski atrodama. Ja es domātu iet meklēt, piemēram, apšubekas, droši vien es ietu uz lapainākiem mežiem, kur vairāk kādi platlapi apses, lazdas, liepas. kaut kā tam līdzīgi. Tā kā droši vien, jā, saprotot, kas šajā sezonā no sēnēm ir izaudzis, droši vien, ka uz atbilstošu mežu jāiet. Nu, vēlāk rudenī uz cūcenēm, droši vien, uz kaut kādiem egļainākiem mežiem būtu jāiet. Tā kā tādos nu, protams, pieauguši meži, lieli meži ir arī izcirtumos, protams, ir sēnes, bet izcirtumos sēnes lasa mazāk, tur iegriežas retāk. Tā kā, jā, skatāmies, kur ir vairāk vai mazāk pieauguši meži, un tur arī meklējam.
Bet ko mēs izcirtumos varam atrast?
Sēnes uz koksnes. Koksnes atliekām, jā, nu, ir būs, piemēram, mainīgā pacelmeni tur varētu būt, jā, no tādām ēdamām sēnēm, bet, nu, mikorizas sēnes izcirtumā nebūs. Nu, un sēņotāji iemīļotākās sēnes ir tieši mikorizas sēnes, tur ir gan visas bekas, gailenes, bērzlapes, arī mūsu pašas sindīgākās sēnes, dažādas mušmirstās, viss ir mikorizas sēnes. Un mikoriza tā ir sēnes draudzība ar koka saknēm, un ir tādi ļoti izvēlīgas sēnes, kaut vai tā pati mūsu zaļā mušmira, kas tikai ar ozolu veido mikorizu. Nu, mums kā izstāžu veidotājiem varbūt tas sēņu vietas reizēm saistās ar to, kur mēs varam dabūt zaļo mušmiri, ja? Tas sēņotājiem nav aktuāli. Nu, sarkanā mušmira ar dažādiem kokiem. Nu, un mūsu pašu gailene patiesībā var veidot mikorizu gan ar egli, gan priedi, gan bērzu, gan ozolu. Un, jā, pārsvarā skujkoku mežos, bet tādās bērzu birzītēs un vēl pat tādās zāļainās vietās arī gailenes var atrast. Baraviks ir dažādas. Ir prieža baravika, ir egļu baravika un ir vasaras baravika, kas zem ozoliem aug. Ja? Un pat apšubekas ir dažādas, piemēram, dzeltenbrūnā apšubeka ar bērzu. Tad ir arī, nu, tāpat apšubeka vien ir sila lācītis ar priedi, ja? Prieža sila aug. Nu, parastā apšubeka gan ar ozolu, gan ar apsi, ja? Tā kā pilnīgi pareizi, ja? Kad tad jāmeklē lapu koku mežos. Nu, un jāzina tad ar kuru koku sēnu veido mikorizu, un tad jau mēs varam meklēt attiecīgos meža tipus.
Jā, nu tad jāizpēta tā visa, nu tāda kopaina. Vēl klausītāji raksta, tās pavasara sēnes arī visīts vajag mācēt sagatavot, un viss būs labi. Pavasara sēnēm ir tā īpašā garša, kuras citām sēnēm nav. Un klausītāji raksta, nu gailenes nelasu negaršo gailenes. Bet, nu par to sagatavošanu un par to lasīšanu. Te vēl viens komentārs, es nekad neesmu sapratis, kāpēc jāņem kaut kādas pusindīgas sēnes un jāvāra. Tad jāmercē ūdenī un tad it kā varēs. Nu kāpēc? Nu ēdam gailenes un baravikas, kuras ir zināmas. Nu, tad
jā, es, piemēram, nelasu vārāmās sēnes, es tikai tās, kuras uzreiz var cept. Vienkārši laika taupīšanas nolūkos, nu, tā kā es neko nemarinēju, dzīvē neviena sēna vēl neesi iemarinējis, jā, nu, tad es lasu tikai tās, kuras var uzreiz cept, un tikai tik daudz, da mēs viņus varam apēst, nu, pāris dienās, jā, vakariņās, un, nu, būtu uzsildīt kaut ko.
Jā, klausītāji daži ir ļoti radikāli noskaņot. Viņi saka, es nesēņoju un aicinu citus nesēņot. Sēnēs nav kaloriju, tāpēc sēņošana ir laika tērēšana. Var pa mežu pastaigāties arī bez sēņu groza. Nu, varētu vāri pilnīgi noteikti ar pastaigāties arī bez sēņu groza, bet nu, kā tur būs? Vai tad sēnēs nebūs? Nu, gluži nekā.
Nu, visvairāk ir laikam tas, ka viņas ir garšīgas un tā ir mums pārtiks daudzveidība. Ja? Nu. Kalorijas tur tiešām sēnēs nav daudz kaloriju, bet ja mēs tās sēnes sacepam ar speķīti vai vēl apcepam sviestiņā un pēc tam pieliekam saldo krējumu, tad ne jau sēnes būs vainīgas, ka tā ir kalorija bumba šis mūsu ēdienas. Ja? Sēnēs tiešām ir maz kaloriju, bet nav jau obligāti tās sēnes jāēd, jo, ja piemēram, mēs tagad runātu par, nu, es nezinu, par dzīvnieciņiem kaut kādu, mēs taču par katru to dzīvnieciņu nerunātu, kā viņu labāk sagatavot un kā viņu labāk apēst, ja? Nu, pa putniem, ja jūs uzaicinat ornitologu, jūs taču nejautāsiet, kā viņi labāk apēst. Ja? Un tāpat arī ar sēnēm. Var jau vienkārši viņas nevākt ēšanai, bet tāpat priecāties, fotografēt. Es zinu, ka ļoti daudz cilvēki tagad nu, uzlikuši sev jau tādu mērķi, ja? Pēc iespējas vairāk tās sugas iepazīt, ja? un sakrāt tās bildītes, un kurš tagad tur ir vairāk atradis, un meklē visādus eksotiskus sīkumiņus, ja? Kas tur varbūt pāris milimetru lieli, ja, un tādā veidā izklaidējās, ja, bet uz mežu iet un par sēnēm priecāties noteikti var un vajag, ja, tā kā nav jau obligāti jāēd tiešām.
Jā, arī par to sēņu tendenci, kura var tikt zinātniski apstiprināt vai noraidīt, kā tur ir, vai sēns uzkrāja arī kaut kādas toksiskās vielas, kā tur ir ar sēnēm. Sēnēm laikam piemīt tāda specifiska spēja.
Nu, uzkrāja, jā, bet nu, pirmkārt tur jau būtu katru reizi vajadzīgi pētījumi, jo mēs ar aci tur neko nevaram pateikt, jā, un tie jociņi šitās no Černobiļas, tāpēc, ka viņas izaugušas lielas, nē, cilvēki, kas ir bijuši Černobiļas apkārtnē, tur visi organismi ir pilnīgi normāla izmēra, tur sēnes ir normāla izmēra, dzīvnieciņi nevar divām galvām, jā, tur viss izskatās pilnīgi pēc skata normāli, jā, tā kā mēs to pēc skata pateikt nevaram. Nu, cik tādi pētījumi ir bijuši, mums ir vairāk zināms tā, nu, tad kopējās tendences, jā, ka sēnes mēdz uzkrāt dažādas vielas, jā, un tāpēc nevajag lasīt ne tur ceļa malās, ne piesārņotās vietās, ne pie izgāstuvēm, nu, tā mēs varam izvairīties, un tāpat jau nu, tās sēnes jau neatgluži katru dienu, jā, nu, tā kā tās, tā iespēja kaut ko uzkrāt bīstamos daudzumos patiesībā nav liela.
Jā, vēl piebildi par garšu baravika zupa, nu to var saprast tikai gardēži, jā, tiešām. Nu, droši vien, ka sēnes asociējas ar to meža garšu, un tas varētu būt kas īpašs, nu, līdzīgi kā tur, kur audzē trifels, ir pravies, ka sakot, tur, kur viņas atrod, jā, nu, tad arī tur ir suns vai arī pieradināta cūka, kas ir apmācīta atrast trifels, nu, tas droši vien ir tieši aromāts un garšas dēļ. Bet atgriežoties pie Latvijas un arī pie Latvijas sēņotājiem, nu, gribētos man jautāt arī par to, kas būtu jāievēro pār mežā, jo cilvēks iet uz mežu reizēm un varbūt neiedomājas, ka tā ir tāda ļoti, ļoti sarežģīta smalka ekosistēma, kur arī tādi nu, relatīvi mazi postījumi var tomēr atstāt tādas diezgan iespaidīgas un ilglaicīgas sekas. Ko jūs teiktu, kas jāņem vērā ir un kas ir arī tādi pamat nosacījumi mežā?
Nu, pirmkārtām, manuprāt, vajadzētu dodoties uz mežu sagatavoties. Tas ir noteikti saprast, uz kurām vietām sēņu vietām mēs dosimies, par tām varbūt mazliet vēlāk. Bet jāatcerās pirmkārtām ir tas, ka mežā mēs esam ciemiņi, ka mēs ienākam šajā te sarežģītajā ekosistēmā, kur katram ir sava kārtība un nevienam tās ekosistēmas iedzīvotājiem, kas ir sākot no augiem, beidzot ar dzīvniekiem, neinteresē tās cilvēku lietas. Tāpēc mēs aiz sevis neatstājam ne skaņas, ne trokšņus, neatstājam atkritumus, nepiesārņojam un atstājam to vidi tīrāku, labāku nekā mēs esam bijuši. Un, ja mēs to visu ievērosim, tad arī daba mūs tā kā spējas pieņemt pretī, un mēs varēsim redzēt gan to dzīvnieciņu, gan atkal doties uz to mežu pēc tās sēnītes. Ja mēs nebūsim postījuši un izbradājuši te zemsedzi, tad tā sēnīte būs arī nākošajā reizē. Ja? Nu, mums jāatcerās pirmkārt tam, ka mēs esam ciemiņi. Un tā, ka mēs esam to tā kā apzinājušies, tad jau mēs varam skatīties tālāk, kur tu mēs vēlamies doties un ko tu mēs no tā meža gribam dabūt. Ja mēs vēlamies dabūt dažādas šīs te sēnes, kā jau kolēģi minēja par to, ka mums jādodās ir šīm te dažādajām audzēm. Bet obligāti jau nav arī jāsteigāt tikai pa mežu. To maršrutu mēs varam saplānot mierīgi arī mājās dīvānā sēžot. Jo valsts mežiem ir aplikācija LVMGO, kurā ir Latvijas valsts meža reģistra, tas ir Latvijas valsts meža dienesta meža reģistra dati, kurā mēs varam redzēt mežaudžu plānu. Tas ir tāds plāns, ko izmanto mežinieki, bet tajā mežaudžu plānā mēs redzam arī kādas sugas augu, cik viņas ir vecas, kādas ir bijušas saimnieciskā darbība, un principā ir tā, ka dīvānā sēžot, paspaidot šos te slāņus, mēs varam saplānot savu ceļu, kur un kā mēs dosimies, ka mēs ieiesim šajā prieži jaunaudzītē, salasīsim gailenes, ieiesim šajā te ozolēgļa audzītē, salasīsim baravikas, tad tajā laukmalītē, kur apsasaug, salasīsim apšubekas, un to maršrutu jau mēs mājās varam tā kā nospraust. Un, ja mēs to maršrutu nospraudīsim, tad visticamāk, es domāju, ka tas arī nu, veicinās šo te pilnu groziņu.
Jā, vēlreiz var palūkt nosaukt aplikācijas nosaukumu.
Kāds? Tas ir LVMGO. Ir pieejams arī desktop versija internetā, bet nu, mūsdienās jau viss notiek vietālrunī. Ja? Tātad LVMGO un tad tur pie datu slāņiem, tur ir dažādie šie te datu slāņi, kas principā ir, nu, tur ir viss nepieciešamais, lai saplānotu jebkādu savu aktivitāti darbā, nu, tas ir dabā, jo, nu, nav tādas ideālās kartes. Katram kartē interesē kaut kāda sava lieta. Nu, un tad tur no tā visa var izvilkt ārā. Ja šodien es eju pārgājienā, tad tu var izvilkt ārā tur kaut kādu reljefu. Ja tu dodies sēnēs, nu, tad skaties uz to mežaudžu plānu. Nu, un sakombinējot kopā, mums ir izcils brīvdienas, un pie tam vēl pieķeram klāt kādu lapenīti vai ugunskuru vietu, un beigās mēs tās sēnes varam pat tur savārīt vai sacept uz vietas.
Tas arī būs atzīmēts, ja tātad, kur drīkst, piemēram, kurināt ugunskuru, precīzāk, kur ir ugunskuru vietas, jo kurināt ugunskuru laikam nedrīkst nekur Latvijā.
Jā, protams, tāpēc, jo nu, tā aplikācija, viņa ir tāda izstrādāta, lai viņa būtu ļoti lietotājiem draudzīga un pateiktu maksimāli visu, kur ko var darīt, lai mēs atkal nenodarītu šeit te dabai pāri, un tā ir kā tāda laba, nu, turisma karte dabā, jo tur viss tas ir uz vietiņas, nu, un tur var arī redzēt, kur ir valsts meži, kur droši var nākt un ievākt šīs te dabas vērtības neierobežotā daudzumā, lai nebūtu arī, teiksim, problēmas ar kaut kādiem, varbūt, īpašniekiem, varbūt ar kaut kādiem militāriem poligoniem vai privāti īpašniekiem, kas to nevēlās. Tā kā tā aplikācijā tas ir, viss ir redzams, un, nu, tur tiešām viss ir ļoti vienkārši, vajag tikai paspaidīt.
Jā.
Papildinot, jā, vēl par to pašu aplikāciju, tiešām laba aplikācija, pieejamas arī topogrāfiskās kartes, proti ceļu tīkli, vienkāršā veidā saprotams, uz kurieni mēs varam aizbraukt, kā jau pieminētas, atzīmētas atpūtas vietas. Tāpat tās pārgājienu maršruti tur ir pieejami, un galvenais tas, ko tikko arī pieminēja, tās īpašumlietas. Tur ir pieejama informācija gan, kas ir valsts meži, kas ir Rīgas mežu platības, gan arī, protams, jā, lielākā daļa lielo privāto īpašnieku. Un, protams, ja nekas nav norādīts par īpašnieku konkrētajā platībā, tad ir skaidrs, ka tas nav ne valsts, ne Rīgas meži, ka tas ir tomēr kāds privātais meža īpašnieks. Tā kā, jā, tur droši vien, ka tas bišķi jārespektē.
Tur tad nevajadzētu tā vienkārši čāpot iekšā. Nu, vēl tāda piezīme no klausītājiem. Pamēģiniet skaļi nečalot Latvijas mežos, kur lāči mājo. Nu, kā ir ar dzīvniekiem arī, kas mežā ir novērots, jo tur ir savi nosacījumi, ir vērts tos ievērot. Mēs par to arī esam runājuši, bet, nu, liekas, atgādinājums jau nekaitēs.
Par lāčiem. Jā, nu, lāči Latvijā ir. Lāči Latvijā ir, Ziemeļa Latvijā, Austruma Latvijā vairāk nekā centrālajā daļā un Kurzemē, protams. Un te būs droši vien neliela pretruna tam, ko kolēģis teica par mežā netrokšņošanu attiecībā uz lāci. Vajag tomēr vokalizēties, uzdziedāt kaut ko, pasvilpot kaut ko, lai lācis zina, ka kāds vēl ir mežā, lācis nav zvērs Latvijā, kas mēģinās kādu noķert, bet viņam ir jābūt informētam, viņu nevajag pārsteigt. Attiecīgi aizbraucam uz mežu, velkot zābakus atstājam mašīnā radio, lai paskan, skaļi aizcērtam durvis un sarunājoties ar biedru dodamies mežā, lai jā, tiem zvēriem, kas nevēlās mūs satikt, ir iespēja uzzināt, ka mēs esam atnākuši un iet prom. Tajā sezonā, kad ir sēnes, vasaras otra puse, rudens, zvēru mazuļi jau parasti ir paaugušies un jau gana veikli pārvietojās, ir maza iespēja uzkāpt kādam stirnēnam, kas veiksmīgi mēģina slēpties. Tā kā kopumā nav tik traki ar Latvijas zvēriem. Protams, ērce. Ērces Latvijas mežos ir, par ērcēm atceramies, visiem zināmiem piesardzības pasākumi pārbaudam pēc pastaigas pa mežu, vai uz mums nav kāds ērces eksemplārs, un tas ir tas, kam vairāk varbūt vajadzētu pievērst uzmanību.
Jā, par mašīnām ir vietas, kur ir aprīkotas stāvvietas un ir visi iedzīvotāji, nu, meža apmeklētāji laipni aicināt tur savas automašīnas novietot, bet kas ir tas, ko jūs varbūt, nu, liktu atcerēties klausītājiem vai aicināt viņus atcerēties par mašīnu novietošanu? Ir kaut kāda tāda nosacījuma, kas būtu jāņem vērā, jo meža tehnika arī pārvietojas šur un tur, nu, ir kaut kādas tādas lietas.
Nu, ir tas teiciens, ka visi ceļi ved uz Romu, tad šajā gadījumā, lai no tā meža varētu izbraukt ārā un aizbraukt uz to Romu, tad vajadzētu ar to arī rēķināties, kad katra no tām mazākajām nobrauktuvītēm vai mazākā brauktuvīte, nu, viņi tur ir kaut kāda iemesla dēļ, un to vajadzētu arī respektēt tā, lai novietot automašīnu tā, lai varētu pabraukt garām. Sākot no apsaimniekotājiem, no citiem sēņotājiem, no medniekiem, no meža ugunsdzēsējiem, tai pašā laikā arī mežizstrādes tehnikai vajadzētu rēķināties tā, lai tiešām var pabraukt garām, tāpat kā pilsētā. Ja, ja pilsētā mēs, teiksim, baidamies, ka mums logā parādīsies plāksters par to, ka mēs nemākam apstāties, ja, tad nu, mežā neviens plāksteri neliks, bet tas nav tas labākais, ko to darīt, tāpēc vienmēr par to vajadzētu padomāt. Jo bieži redzētu situācijas arī, ka cilvēku mašīna vienkārši novieto uz mazāk nozīmīga ceļa pašā vidū, ja, jo viņa izpratnē tur neviens nebrauc, ja, bet tajā pašā laikā, tajā brīdī no tā meža brauc ārā mašīna, kur ir iebraukusi mazliet dziļāk sēņot, un pat sēņotāji savā starpā nevar to ceļu sadalīt. Ja. Protams, jāapzinās ir arī par to, ka mašīnu nedrīkst nobraukt no ceļiem un nedrīkst braukt garās zālēs, jo tas var veicināt aizdegšanos, jo izpūtē ir karsti. Arī kūdrainās augsnēs nevajadzētu braukt, ja, jo nu, tās kūdras putekļi var nosēsties uz karstā izpūtēja, tāpēc pirms to mašīnu novietot vajadzētu padomāt. Pirmām kārtām pašu drošību vai tā mašīna nevar aizdedzināt mežu un pašu mašīnu, ja, nobraucot malā. Nu, un otrām kārtām jā, vai tur varētu pabraukt garām, vai arī to pašu mašīnu nesabojāt, nevajadzētu braukt kaut kur dziļi mežā, jo tur ir varbūt kāds celms apslēpts, kāda bedra vai vēl kaut kas. Ja, nolikt maliņā tā, lai tiešām nevienam netraucēt. Un nebūtu arī jākaunās izkāpt ārā, pastīties, var, nevar pabraukt garām, un nu, nevajadzētu būt egoistiskam uz šo, jo ja tas ceļš aiziet tālāk, tad kāds tur var iebraukt dziļāk.
Man šeit laba taktika ir arī atstāt mobilā tālruņa numuru iekšpusē, var nolikt arī uz priekšējā paneļa, un tad ir ļoti vienkārši to atrisināt, jo, ja tas cilvēks nav pārāk tālu aizklīdis pēc savām baravikām vai gailenēm, viņš būs sazunāms un varēs arī atrisināt.
Jā, ļoti labi ideja.
Vēl viena lieta par mašīnām un braukšanu mežā, gan Rīgas meža apsaimniekotajās platībās, gan Latvijas valsts meža apsaimniekotajās platībās ir ceļa posmi, kas ir aizvērti ar barierām. Tas nav kaut kādu sautīgu vai kaut kādu citādu slepenu iemeslu dēļ. Visbiežāk tas saistīts ar meža ugunsdrošības jautājumiem, ugunsnedrošajā sezonā, vienkārši lai samazinātu Šīs iespējas, ka iebraucot tiešām sausos meža tipos, apvidos, kur ir ļoti liela uguns bīstamība, lai samazinātu šos riskus. Protams, jā, cilvēki brauc uz mežu un šad tad šo to atstāja, atkritumi ir milzīga problēma mežā. Arī tas ir iemesls, kāpēc ir ceļu posmi, kuriem ir barjeras priekšā. Un vēl viena lieta par braukšanu mežā aizsargājumās dabas teritorijas. Tepat pierīgā piejūras dabas parks piemēram, lūdzu respektējam, ja zīmīte ar ozolu lapu ir un uz ceļa ir norādījis, ka iebraukt nav atļauts, tad to nedaram. Tas tomēr arī ir saistīts ar kārtību, ar šo teritoriju aizsardzību un uzturēšanu tādā stāvoklī, lai viņas būtu pildīt savas funkcijas gan dabai, gan arī cilvēkiem, kas viņas izmanto atpūtē.
Jā, tāds savstarpējs cieņas akcijā ievērojam to, kas tiešām ir jāievēro. Šis ir brīdis, kad mēs varam nedaudz atvilkt telpu un pēc mirkļa mēs sarunu turpināsim.
Kā labāk dzīvot? Savus iecienītākos podkastus klausies Latvijas radio mobilajā lietotnē. Tā kļuvusi parocīgāka nekā jebkad. Leju pielādē jaunāko versiju App Store vai Google Play. Kā labāk dzīvot?
Turpinām sarunu par sēņošanu un sēnēm, un ne tikai par pašām sēnēm, bet arī par sēņotāju uzvedību, arī par to, kas jāņem vērā, un arī par jauninājumiem, kā vieglāk atrast sēņu vietas vai vismaz tās vietas, kur mēs varētu prognozēt, ka tur kāda sēna būs atrodama. Bet mums ir arī kāds stāsts. Rūta Kuriņa uz meža sēnes lasīt dodas kopš bērnības, jau apmēram 30 gadus. Viņa ir izaugusi 5 bērnu ģimenē, un sēņu nogu lasīšana un pārdošana bija laba iespēja sagādāt visu skolē nepieciešamo. Un tagad došanās uz Tomas mežiem viņai ir hobijs. Un ar Rūtu Kariņu Ogres novada ķekumā tikās mana kolēģa Daina Zālamani. Klausāmies.
Šodien arī bijāt mežā?
Jā, biju
Cik
mežā.
Cik bieži jūs ejat uz mežu?
Šobrīd esmu atvaļinājumā un līdz ar to dienu. Praktiski katru dienu. Ja nav briesmīgi slikts laiks, tad es, protams, esmu mežā uz pāris stundiņām. Es visu dienu nepavadu mežā. 2-3 stundas aizbraucam, kā mēs sakam, jāpārbauda, vai mežs vēl vietā ir. Iztaigājumu salasam un tomēr auga visas sēnes.
Kādā mežā aug gailenes?
Es teiktu, jauktā tipa mežā. Vairāk priedainā vietā var atrast ļoti daudz. Un parasti jau tas jūnija vidus, kad jau zināms, kad jau tās pirmās gailenes sāk augt. Un šobrīd ļoti daudz ir gailenes. Pamazām sāk parādīties baravikas. Šodien vienu baraviku arī atradu, jo mums arī draugi brauc un ieliek tās bildes ir atraduši. Un tad jau jābrauc pašiem pārbaudīt, vai tiešām ir. Un,
tas ja taču ir noslēpums, kur atrodas ēnes.
Mēs nerādam konkrēti, jā, tagad ejiet lūdzu tur un tagad tur būs. Nu, mēs to aptuveni, kur labāk šobrīd, vai jaunaudzēs, vai vecajos kokos un tā.
Baravikas kādā mežā auga?
Klašanī mums tā viena vietiņa, kur ir tīrs egļu mešu un tur lasam, bet tā arī kopā ar gailenēm.
Tā sēņu vietas mainās?
Mainās, jo, diemžēl, Latvijas valsts meži izzāģē tos savus mežus. Pagājušajā nedēļā es tur tieši lasīju gailenes un šonadēļ braucu un meža vairs nav. Tiešām tā arī ir. Bet, paldies Dievam, tiešām tas mežs tiek atjaunots un nu, tomēr pēc 20 gadiem tajā mežā varēs iet un lasīt atkal. Tas mežs ir pieejams tagad visiem, jo ceļi tiek uzlaboti un tomēr tajā mežā var iebraukt gandrīz ik katrs.
Kā jūs teikt, cilvēki aktīvi dodas sēņot un arī lasa aktīvi pārdošanai?
Jā, cilvēki ir aktīvi. Parasti jau cilvēki aizbrauc ar to vienu spainīti diviem un atbrauc ar pusbagāžnieku ar gailenēm un citām sēnēm, jo tomēr ir tas azārts cilvēkiem arī salasīt. Nu, viņi nesalasīs tikai tik, cik viņi gribēs, jo nu, tomēr tas azārtā aiziet, ka tiklīdz tu atrodi daudz, daudz un vairāk, tad tu lasi un lasi un lasi. 50 kg tiek salasīti gailenes nedēļā, pa citreiz divās dienās. Šogad gailenes ir ļoti labi.
Un gailenē, man liekas, ka arī cena tāda labi turās.
Nu, šobrīd vairs nē. Šobrīd cena ir, diemžēl, nokritusi, jo viņas ir ļoti daudz. Protams, mēs visi gaidām, kad būs bērzlapas un baravikas. Pamazām arī tās sāk parādīties un tā kā būs.
Šogad ir sēņu gads?
Par gailenēm es teikšu jā. Gaidām tagad baravikas. Varbūt šomēnes beidzot sāks parādīties. Pagājušajā gadā bija labs baraviku gads, varēja lasīt. Tiešām cerams, ka šogad arī tas būs. Lietus ir ļoti daudz un varbūt tomēr drusciņ padaudz. Protams, dārziem ir forši, kad nav jālaista, bet tajā pašā laikā arī tajos dārzos nevar iet. Un mežā tas pats ir sēnēm. Protams, patīk tas lietus. Mellenēm patīk mitrums. Tajā pašā laikā avenēm un meža zemenītēm nepatīk.
Bet kas ir svarīgāk? Tomēr tā nauda, ko jūs tur varat nopelnīt? Tās vakariņas, vai tas ir vienkārši arī prieks atrasties mežā?
Sākumā, jā, tas bija tāda naudas pelnīšana, bet tagad jau vairāk tai baudai, kad tu izstaigā to mežu, tu salasi, tu redzi, cik daudz tur ir. Tagad jau ir vispriekš mājas ziemai sagatavots, tagad tikai projām atdodam draugiem, kaimiņiem un uzpircējiem.
Ir meži, kur sēnes arī neaug?
Vienmēr kādā mežā kāda sēna ir. Vai nu viņa ir ēdama vai nav ēdama, bet mežā sēnes visos ir. Var lasīt. Mežā tie, kas grib, tie var nopelnīt un var nopelnīt labi.
Tikai jābūt čaklam,
jā? Jā, jā.
Un tomēr jāzina tās vietas.
Ir jāzina, jā. Un jābraukā, jāskatās, jāpēta, kurā brīdī, kur aug, kad auga jaunaudzēs, kad auga biezākajos mežos, jo tomēr nu, tas arī no laikapstākļiem ir atkarīgs. Vai ir sauss, vai ir slapšs, un tas ir jāzina, jā.
Jā, paldies par stāstu, paldies manai kolēģei Tainai Salamanai, un viņa tikās ar Rūtu Kuriņu, kur tiešām ir čakla sēņotāja un arī laba padoma par to, ka tiešām kaut kur jau būs tas mežs, kur kāda sēna tomēr būs atrodama, un šis gads tiešām ir tāds ļoti, ļoti sēņu bagāts runāt par gailenēm. Jautājums arī, cik ātri pēc lietas sēnes izaug, ja tagad būs sausa nedēļa vai sestdien būs vērts braukt uz mežu, būs saaugušas sēnes?
Nu, sēņu augšanas ātrums varētu būt ļoti atšķirīgs, bet nu, tādam, tā sēne patiesībā atrodas augsnē vai koksnē vai kādā citā substrātā, jā, tas, ko mēs redzam, tur ir tikai augļķermeņi. Nu, un jā, tur ir vajadzīgs mitrums, siltums, lai parādītos. Nu, un tādām mūsu var jau atrast kaut kur, kur ir tie iefilmēts tas sēnītis mūšs no tā brīža, kad viņi ir tikko izlīdusi līdz tam brīdim, ka viņi sabrūk, ja, un tad jau var paskatīties tos video un pats saskaitīt, kurā dienā tad viņi tagad vajadzētu meklēt, bet patiesībā tas, kad vispār ir vērts sākt tās sēnes meklēt, nu tas ir tuvu kā tautas dziesmā. Piekdien dzima, sestdien auga, svētdien jāja precinieki, ja, nu tad, kad nu, tajā pēdējā, trešā dienā jau varētu būt nu, tādas, kuras ir vērts likt grozā. Nu, nedēļa, jā, nedēļa, nu, tur jau sākās sabrukšanas nu, procesi, jo, nu, piemēram, bekām dažādām baravikām. Jā, tā kā, jā, jā, nu, tā kā jāskatās, tagad skatīsimies, vai līst, nu, vēl jau tur vajag viņam pamosties vēl, nu, tā, jā, tā, mēram.
Jā, vēl piezīmē baraviks un zviesta bēks ļoti daudz esmu lasījis priežu jaunaudzē un priedas tādas, nu, nav tādas, mazas, diezgan tādas jau 4-6 metri paaugušās un apšu bēkas arī, ja kādu no tām var atrast pilnīgi tumšā egļu mežā.
Nu, tajā pilnīgi tumšajā egļu mežā, tajā tumsā varētu būt noslēpusies kāda apse kaut kur. Nu, ņemam vēlrā, cik vēl tālu sniedzās saknes, un tad pie tām saknēm ir piestiprinājusies tā sēņotne, un sēņotne vēl kādu brīdiņu kaut kur stiepjās, un bieži vien tas nenorāda, zem kāda koka tieši mēs to sēni atrodam, nenorāda to, ar kuru koku sēnē ir mikorize, ja, jo viņi var fiziski augt zem egles, bet mikorize viņai var būt ar apsi, kas ir kaut kādus tur 20 metrus tālāk, ja, un mēs to apsi varbūt vispār neredzam. Nemaz, jā. Tā kā visādi, jā. Parasti jau nav jau tas egļu mešs nekad, nu, ka tur tikai vienīgi egli un neviens cits koks, jā, nu, tur bērs aps var gadīties vienmēr.
Kāds jau būs iespraucējis tur arī?
Nu, jā, par tām jaunaudzēm, tur jau ļoti labi arī sēņotāji akcentē to, kad jaunaudzēs aug ļoti daudz tās gailenes. Protams, jautājums atkal ir par šo mitrumu, cik tur kurā vietā ir, atkarīgs no meža tipa, nu jā, tas mitruma apstākls, bet ļoti labi ir arī tas, kad akcentē to, kad ir nocirsts mežs, pēc tam viņš tiek atjaunots un beigās izveidojas tā jaunaudz, jo tā jaunaudz jau nevar izveidoties bez tā izcirtuma. Un savukārt, ja mēs šo te jaunaudzē dodamies sēņot, tad atkal tur ir viens tāds zviedrs, kas kādreiz rakstīja par to, kad jaunaudzēs sēnes varbūt nebūs tik plašā kārtā, bet savukārt viņas būs vairāk, tikai tāpēc, jo koks ir vitālāks un spēcīgāks, jo viņš spēja veidot šo te, nu, spēcīgāku šo te simbiozi ar šīm te sēnēm, ja, un tādējādi šī visu procesu notiek daudz ātrāk. Savukārt sarunā ar mikologiem, tad viņi man vairāk akcentē to, ka tā plašāka, tā bagātība būs tieši atkal vecākā mežā, jo tur nāk iekšā atkal sēnes, kas jau dzīvo tā kā uz mirušas koksnes, un tas viss kopā tā savelkot arī veido to kopējo to, nu, tā kā dabas daudzveidību, kad ir izcirtumi, ir jaunaudzes, tad ir vecāki meži, un katrā vietā ir kaut kas, un katra no tām sugām dzīvo savā vietā. Tāpēc atkal dodoties uz mežu, ja mēs gribam kaut kādu konkrētu lietu šai gadījumā, teiksim, gaileni, nu, tad dodamies uz šo te priežu jaunaudzi un lasam gailenes.
Jā, nu vēl tāda piezīme no klausītājiem bēdīgi redzēt, kad ir izpostīts augsnes virsslānis, un tie nav meža zvēri, bet tie ir cilvēki, kur savu alkatības dēļ tā rīkojas izplēš augsni, un klausītāji aicina arī salasīt citus cilvēku atstātās dāvanas plasmas pudeles līdz ņemot tukšmaisiņu. Jāsaka tā, ka es tiešām tā arī rīkojos, bet arī man liekas ļoti, nu tiešām nelāga rīcība, jo šķiet, ka, nu tiešām, es nezinu, vai meža zvēri tik ļoti uzrok. Ja, to augsni un tik ļoti aktīvi meklē sēnes, kā to dar cilvēki. Nu, kā būs? Kāds būs sekas, ja izraustīs tās sūnas? Un
nu, ja mēs runājam par mežacūkam, tad viņas diezgan uzrok. Ja, un tur bieži vien jau tiešām tās ir mežacūks. Un es, man liekas, ka tas tomēr ir mazliet mazāk. Tā meža uzplēšana, uzrakšana, ja tur meklējot kaut kādas jaunos augļķermeņus zem sūnām, kam tie cilvēki tomēr ir auzināmi un apmācāmi, ja, un salīdzinoši varbūt, nu, es jau diezgan ilgi staigāju pa tiem mežiem, es domāju, ka agrāk tas bija pat vairāk izplatīts tāda mežonīga sēņošana. Tagad vairāk ir tas strīds par to, vai to sēni jāgriež, vai jāizskrūvē, vai jāizplēš, ja. Nu, labāk jau sēņotājiem noteikti ir labāk iet ar nazīt un tās sēnes nogriezt, jo jūs uzreiz redzēsiet, vai tur tie kāpuriņi ir iekšā vai nav, jā, jūs nenāsāsiet līdzi lieku balastu, jums sēnes būs tīrākas, nu, ja tā paskatās, kā mēs izstādē vācam, jā, savukārt, jā, tā sēne ir vajadzīga konsultācijai, izstādē. Ja jūs to sēni nepazīstat, bet gribat noskaidrot, kas tā tāda ir, tad noteikti ir vajadzīga sēne ar visu kātiņu. Ja? Nedrīkst nogriezt, ja, jo bieži vien tajā kātiņa apakšpusē tur ir kaut kādas svarīgas pazīmes, lai to sēni pazītu. Ja? Piemēram, ja jums ir aizdomas pa mušmiri, jums viņi noteikti ir jāizceļ. Ja? Nu, tas, kā viņu, vai viņu tur tā rupji izraut, vai izskrūvēt, vai palikt apakšā nazīt un viņu izcelt ārā, un, protams, labāk to darīt saudzīgāk, jā. Bet, principā, sēņotnē vienalga, jā, galvenais, ka tiešām mēs tur visu neuzplēšam, kas teikt, neuzrokam, jā, un patiesībā tāda sūnu plēšana un pavisam maziņu sēnīšu meklēšana, tas var būt arī bīstami, jo drīkst ievākt sēni tikai tad, ka mēs varam pateikt sugu. Ja, un bieži vien, nu, gailinīti mēs pazīsim pat ļoti maziņu, ja, tāda tur podziņas izmēra gailinīti, vienalga sapratīs, ka tā ir gailina, ja. Pa bekām jau ir jau sarežģītāk, ja, tur brūna cepurīte sūnās, lapiņas nav redzamas vai lapiņas vai stobriņa, ja, tik tāds kātiņš īss apaļīgs, ja, tur var būt jebkas, ja. Tā kā nav teikts, ka tā ir baravika, jā, jo pat ja viņi ir ļoti maziņi, tā kā, nu, tomēr, nu, pagaidīsim, lai tomēr izaug, un, protams, kad sūnas neplēsīsim un ar grābekli sēņot neiesim, jā, nu, būsim saudzīgi pret mežu.
Jā, par to pašu saudzīgu pret mežu. Pierīgas meži, ja mēs runājam par zemsedzes traucējumiem, zemsedzes izārdīšanām, viena liela problēma ir motokrosi, patvaļīgie motokrosi, kvadricikli un citas šāda veida izklaides pierīgas mežos, kas ir problēma, ar ko mēs šogad arī aktīvi strādājam. Un protams, tas ir neomulīgi pārējiem meža apmeklētājiem, taiskaitā sēņotājiem. Un, protams, šis traucējums pastāvīgi, protams, degradē šo meža teritoriju un zemsedzi atkal jau palielina meža uguns bīstamību uguns nedrošajā periodā. Bet kopumā skatoties uz tādu saimniekošanu pierīgas mežos, Rīgas meži jau ilgstoši jau vairākus gadus strādā ar ainavu ekoloģiskās plānošanas pieeju, kur mēs esam izvērtējuši meža platību galvenās vērtības, kas ir bioloģiskai daudzveidībai svarīgie meži, kas ir rekreācijas meži, un šajā rekreācijas mežu kategorijā tur mēs skatāmies gan uz ainavas pievilcību, gan uz iespējām izmantot viņus dabas velšu iegūšanai, tām pašām sēnēm, ogām. Un attiecīgi šī meža apsaimniekošana pierīgas mežos jau ir krietni saudzīgākā. Kailcirtes atradīsiet reti, ļoti daudz strādājam ar dabisko meža atjaunošanos. Attiecīgi šīs platības ir pastāvīgi pievilcīgas, tai skaitā tai pašai sēņošanai. Tīri šobrīd arī mēs esam izstrādājuši savu jaunu integrētās meža apsaimniekošanas plānu, kur šīs visas lietas, kas ir koksnes ieguve, atpūta mežā, dabas sveltes no meža, oglekļa piesaista mežā, tiks vērtētas vienlīdzīgi un apsaimniekotas uz visiem šiem mērķiem, un par šo mēs arī diskutēsim konferencē šī gada septembrī, tā kā Rīgas mežos sēņot var droši.
Jā, ļoti labi. Nu, vēl par to jaukšanu arī te mums ir atsūtīta fotogrāfija, un tad vai eksperti varētu pateikt, kas redzams attēlā, sauszardzene vai kas cits?
Nu, lielā dišsardzene.
Lielā
dišsardzene, jā.
Nu, skaisti.
Gan pēc biotopa skatoties, jā, gan nu, šajā gadījumā mēs varam pateikt, jā. Bet nevienmēr mēs varēsim sēni pateikt pēc šādu attēlu. Nu, šeit ir ļoti tas pazīmes redzams, jā. Bet, ja jūs gribat noskaidrot, droši ir vajadzīga visa sēna, jāredz, kāds viņai ir, kāda ir, kas ir cepurī apakšpusē, kāds gredzentiņš, kāda ir kātiņa pamatne, jā. Ne visos gadījumos ar šādu attēlu pietiek. Jā, es kaut ko vēl gribēju piebilst par vēl vienu sērgu, kas ir tieši Rīgas apkārtnē un dažādu dārziņu kooperatīvu apkārtnē. Cilvēki poš savu mauriņu bez gala skaistu, jā, un nu, kompostu kaudzi, nē, fūj, man nevajag kompostu kaudzi, jā, visu mežā turpat, jā, un meži, tajos mūsu priežu mežos notiek eitrofikācija, aizaug, visas tās dārzne zāles, jā, kaut kādi vēl tie dārza augi, kuriem tur mežā kā nav jābūt. Tā ir viena liela, sērga liela nelaime, jo cilvēki vēl saprot, baidās, ja, piemēram, izmest nu, to pudeli vai tos riepas, nu, vismaz baidās. Ja. Bet, nu, ka es taču tur no dārza, es taču labu darbu daru, mēslojums būs mežam, ja, un šo dabūt no tām galvām ārā, ja, to ideju, ka es tagad neko, un taču meža zvēriņiem, viņi tur nabadziņi visi bez maniem sapūšajiem kabačiem, bez maniem sapūšajiem āboliem, visi badā apmiruši, ja, nu, to visu uz mežu, ja, nu, tā ir briesmīga sērga.
Jā, tātad to darīt nevajadzētu, jā. Pēkšņi sāk saukt kartupeļu tur, kur nevajag, jā, vismaz to vienu rudenu, viņi tur būs atrodami un daudz, dažādas citas lietas. Nu, vēl jautājums tāds ļoti praktisks. Draugi vienai klausītāji internetā ir nopirkuši baraviku micēliju, un laikam tad pat no kādas kaimiņu valsts no Polijas varētu būt, un tad viņi ir stādījuši to savā mežā. Kādas būs sekmes, vai vispār var to izdarīt, vai man ir ieaudzēt sēnes arī?
Nu, ja kāds ir ieaudzējis, lai pastāsta savu pieredzi. Pagaidām es tādus gadījumus neesmu dzirdējis, ka kāds bijis nopircis to micēlī un viņam izaugušas baravikas. Nu, ja tajā viņu mežā būs piemēroti apstākļi, viņam tās baravikas jau sen tur augtu, ja, nu, un pie tam, jā, nu, protams, ka viņas var mēģināt, varbūt, nu, ja tā ir egļu baravika, jūs tur pie savas ābeles viņu nekādu neaudzēsiet, ja, nu, egļu mežā jūs varat mēģināt. Bet visticamāk jau, ka tur jau tie visi dzīvoklīši ir aizņemti, visiem tiem kokiem mikorize jau ir, jā, un tur vienkārši, pat ja tur kaut kas izdotos, viņiem būtu ļoti grūti kaut kur izkarot to savu vietu, jā, un ja tas mežs būtu piemērots baravikām, viņš visticamāk tās baravikas jau tur tāpat augtu.
Jā, nu vēl arī tāds jautājums, varbūt jums ir kāds labs ieteikums, kā labāk tikt galā ar ērcēm un nodiem, jo kā jūs to darāt, jo ir cilvēki, kas tiešām mežā iet bieži daudz, nu kā tad ar to var tikt galā?
Nu jā, nu ikdienā ejot mežā, es tam diezgan maz pievēršu uzmanību, jo tas tā kā ir, nezinu, iegulsnējies tādos pamatos, ka nekā pārā no mašīnas, ja nav uzvilkti zābaki un nav garās piedurknes un... un tādiem ikdienas mežiniekiem, tas ir tāds vairāk, man liekas, tāds profesionālā nevērība, ja, bet tāpat iznākot no meža ārā, nopurin to jaku, tad, kad es ar bērniem mežā vienmēr saliekam, bikses saliekam zeķēs, ja, jo varbūt bērniem tas liksies smieklīgi, ja, bet labāk ir smieklīgi nekā pēc tam ar to ērci, jo to ērci tomēr var pamanīt, ja. Tāpat arī gaišs apģērbs, kas it kā no vienas puses varbūt to ērci tā kā arī piesaista, ja, bet tai pašā laikā viņa jau nav vārde, kas lec virsū, viņa uzkrīt, tur, kur izgāja cauri, ja. Līdz ar to pirmkārtām, jā, lai mēs varētu to ērci identificēt un pamanīt, ja. Savukārt tālāk par kaut kādiem nezinu, tur ķīmijām vai citiem sentēlu metodēm, es tā īsti diezgan skeptisks esmu, jo, nu, vismaz man personīgi, nezinu, nekas nestrādā. Es neesmu vienīgais, ko es neesmu mēģinājis, kad es redzēju internetā, kur lupatu klāju skudru pūznī, un tad ar to lupatu smērēju sev apģērbu, jo skudru izdalītā skābe laikam atbaida, bet es īsti neesmu to mēģinājis, tā kā varbūt, ja kāds ir mēģinājis, viņš to var padalīties.
Nu, katram pašam būs jāizmēģina, jo droši vien tie līdzekļi daudz un dažādi ir gan tādi tautas paņēmieni, gan arī, protams, vēl kaut kas tāds, kas ir nopērkams. Nu, tur gan klāsts ir tik liels, ka mēs šoreiz to atbildu konkrēto nevarēsim dot. Nu, ko atliek tikai uzmundrināt klausītājs, lai viņi papildina savas zināšanas sēņu lietās, lai viņi izpēta, lai lasa tikai tās sēnes, kuras atpazīst, jo visas pārējās tiešām, ja ir jautājumi, tad labāk nevajag, un arī jāizturas uzmanīgi pret mežu. Teikšu paldies Akcijas sabiedrības Latvijas valsts meža, mežierīcības meistaram Latvijas valsts meža vidus Daugavas reģiona pārstāvim Kārlim Taukačam, Rīgas meža bioloģiskās daudzveidības ekspertam Gati Meriņam un arī Latvijas Nacionālā dabas muzeja mikoloģijai Initai Dānielai. Paldies klausītājiem par jūsu jautājumiem un nepiemirstiet, ka raidījumu kā labāk dzīvot jums jebkurā ērtā laikā jūs varat klausīties arī Latvijas radio lietotnē. Un praktiskus padomus savukārt zem nosaukuma kā labāk dzīvot jūs atradīsiet arī Instagramā un TikTokā. Lai jums izdodas un lai tiešām izdodas arī salasīt garšīgas un labas sēnes un pēc tam jau arī sagatavot kaut ko sirdī un arī mēles karpiņām tīkam. Lai tiešām viss labi un mēs tiekamies jau atkal rīt.